Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kele kanabisika nyoso beme baka mosam na kolanda bansong na beto na ndinga kikongo betmetu ba matondo mingi mpena nkufu na yao beta tubilan tete mukembu yei ya kuzika batu wa baka kalufwa na mangunda bimpumbulu losaka mukemba lutaka na nganda bansaka ya kimponza mponza goma mpe awa na bwala kimfomu kinchasa ya kebatu tatu wa baka kalufwa na kubwa nzungu mose ya kompani mose ya kena kulambaka fufu ya ble beta zaba ya unamoban tangu na kizunga Tanganyika kutambula train na nzila lukalu katuka mbanza kalimiti na kukuma na kindu todiaka na mbanza lubumashi ya mekangamaka tuka uliyontuka mvula bitkene yao ya kile kanabisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzaba ndana yao matondo diaka nabisika nyosa beke na kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo mutinda beke na kulanda yao konso musier Afrika kena ntwala kinzo nzulu tsangwa nteta kele kamutina bizapisaka yao ya kele mingi yai ya luzikula batu makumi tatu na tandu ya baka kalufwa na mangundo wa bimpumbulu losaka na mugunga na kivwazulu mukembo samna kupesa bao mbota ntuka vwana pia lukumu ya lutaka na nganda bantaka kimpuanza mbanza goma baka kampesika na mukembo yai ya vwana kabambuta luyala ntoto na betwa Kongo Kinshasa bantu mwankangu ya vwana pe mabuta ya batu na baka kalufwa ntangu nyoso na ngebek na din diambu.
Yavu ndaka na mwini na manima ya midi na 15h nde matoma ina nataka bamvumbi ina kumaka na nganda ya Stade de l'Unité. Kiadi mpe mansanga na kidilu vandaka mingi penza na tangu bavu ndaka kitsabakesi samu batu layau na batante ina batu ngaka na kuleri ya dalapo ya RDC. Ministre ya Affaires Sociales kuzaka tubati mavuanga ya Rwanda mesala atandele bayi kuza futa yao ya kikondove kubaka ndola. Na ndambu ya ntumo baina fuluku bantu na kata disikulu nandi yani kuzaka lomba mfumo enti kuza na goma sama nikuza manisema vwanga yai ya mvita ya Rwanda. Natuka ministre italaka mambu ya bainsu ya bantu Albert Fabrice Puela ntumwa ya mfumo ya enti na matanga yai kuzaka diaka bula nkomi na meza na kutubati mavwanga nyoso yai ya kufwa bantu kubanda na kilokolo ya RCD tibubu yai kikondove kubaka ndola na manima baku endaka tula bafler na ntwala ya konso kesi ya mvumbi. Matoma mingi ina nataka bakesi ina kuendaka na ndambu ya groupement Kibati na teritori ya Niragongo, bisika batu waka cimetière ya bamvumbi nyonso yina. Na goma, Bernardine Diambo Samna, Radio Kapi.
Kimvuka batu wame baka kabampasi ya mutina mtindu awanantina bitu wa Kongo Kinshasa, ANVC, kena kubwe na ntima mosi di banza ya mbula matenda ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa, ya kena kulomba ti bavutula mbuta Roger Lumbala awanantina bitu, samti basa mbisandi, na mambu ya bisola masonga nchi ya France kena kufunda ndi na kusalaba mambu ambi mingi awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kilika na masolo ya ntwadisi ya kimvuka yae mbuta miran mulumba vwanaka na yao ki radio na bena ngemba Radio Kapi yandi meza bisa ti baki na kuzola ti bisola masonga ya nchi ya France mingi na mbanza Paris balanda ti na ntuka sabu na kusamisa mbuta Roger Lumbala kasi samna kutuba mingi ve ben Nolanda yandi mosi mbuta Miron Mulumba na alo alo ya Blaise Ndongala Mayanda.
La demande, la requête ici.
Beto kivuka na zina Association Nationale des Victimes du Congo, ANVC na kufi. Beto ketelemi na ina kelomba mbula matadi ya bola na betu Congo. Ya kuvutusa mbuta Roger Lumbala awa, samna kuyantika diaka ntungi ya lusambisu nandi. Beto ke monande, njo ya masonga ya bola France. Kema na mpi na answa ya kulandila mbuta Roger Lumbala, samu ya tabaka bandola kefuana na nyoso ya saraka. Njo ya masonga ya bola ya France kisa la jambo mosi ya mbote kumuna batangu mingi melutaka ntuka kivuka RCDN nataka mbuvwazi na nkangu ya kizunga ya Ituri na nyoso kebikala mkelo mbakaka luzolo ya bantonisi kila ndila jambo wa masonga na bola France samuti botalandaka na ntungi na bau tina ntuka betu kivuka NVC betu lenda mpi kuna tila bau ba informasyon ya nkaka ya mfunu samuti ulisambisu yai kuluta na mambote nyoso
tuto londo sete procedure.
beto futuka awana mbanza kincha sabi zapsaka ya umpe wapinzungu mosi ya nena kompani mino Kongo ya kina kusalaka fufu able buwaka na mpimpa mazono na zulu ya nzwa dibuta mosi na balabala ntangu ya kina kati jebe na komina ngalima mpefuaka batu sole mwana mosi ya fiti timununu mosi ya nkento mutu mosi ya nkaka ya lualaka kena kubaka lusansu mpe ya kileka na kulanda bimbangi ya batu mingi mutu mosi ya ijini yai ya vwanaka kena kubongisa kima mosi na kati ya nzungu yina kena kumona na ve kasi batu kena kubanza tiyandi buwaka na kati na yo ntangwa mavimpi mafunda tanu na makumi zoli na uvwa ya kile ntalo wa batu wameba kaka kimbefu ya kusu ya ngolo na mvula meka tuano kuluta na bisika nyusu kumina nana ya bisola mavimpi ya kizunga manye make na kufondaka na yao mpena kati na bau ya fono kuzabisa tinkama mosi na makumi zoli na tatu bakile diaka vena kati ya luzungu na betu wa batu mchangomepe sama na munga ngangongo omeonga Rafael ya kena kulandila kajambu yae ya kusu ngolo na kizunga manye mandinga ya yandi tubaka na dibaku ya kilumbu ya nza vwanaka kena kubanzila bigosa kimbefu yae mpena kizunga kuilu kiteswa nkama mosi ya kele ntola banketo afuaka na ntangu ya kubuta na mvula meka tuwa na kuluta kele kampe katuka luyantuka mvula betkene yao ntalu yae ya kele makumi iya na tanu ntangu nyosu nange Irene Boma.
Ata konomba ya bankento kena kufuwa samu na kubuta, to ya bana fioti kena kukulumuka na insi, kansibazoni ya mavimpi ya kizunga ya kwilu kena kukwamina kaka, na kusonikisa mafu ya bankento ti ya bana ya kebutuka. Kele ndiye yine ya metuba supervizio ya ketalaka mambu ya maternite amwende riske na penseri ya kwilu, jibuwe tampo meza bisa ndinavula meluta, baso nikisaka bankento nkama mwasi na kumi ya kufuwaka samu na kubuta to na mafumu, peba na mebutuka nkama tatu na makumi sambwezi ba umpiba fuwaka. Kele bana katuka lubutu kuti kuna bilumbu makumi zole na nana, bikuma ya mafo ya ikele ndiye kuno kama ya menga, mutindu mei kajibu atampo. Sambu na yanzi, lukutakanu ya atele ya ikele na nsasa ya kutombosa luzabu ya baminga nga ikele ndilaka mambu ya kubutisa bankento, na mpina ndiba kusa kulumusa mutindu ya mafo ya i. Beno zabande atele ya formasyon ya yamebo ngisa manadepes ya kwilu na nzile ya penser, tilu sadisu ya mbongo ya mei katuka na pemenes, ke salama mpina bazon de sante kumi na nana, na zulu ya bazon de sante. Tema kumi zole na iya ya kile na kata kizunga ya kwilu.
Na kizunga Tanganyika tuka luyantuka mvula betkene yao, tre mosi veke na kutambulaka diaka na nzila Kalemi Kindu, to diaka na yina ya Lubumbashi, na Napluwish Mambu, inki diaka kubwela na ntangu yae, yankuna beto pole munanga.
Katuka bangonda tatu, lukalu kile kaka ya kutelema na dibongwa ya Kalemi pembeni ya Kabalo. Na Kabalo kuna ya kile na bandila zole. Mosi kena ataka na Kindu na Manyema na kulutilaka na Kongolo Pensamba. Nzila ina yankaka kena ataka na Lubumbashi na Okatanga na kulutilaka na Kabongo, Kamina, Lwe na Pelikasi. Lukalu kezi ataka diaka ve na bitini ya inyonso. Ya mesalama pli na pamba ve, kiamvu ina meluta na zulu ya maza ya Luizi Metoluka. Na kulandilaka baningu pembeni ya SNCC na Kalemi, diambu yae kile dituku ya kununa ya kiamvu yae. Dilekteli ya region ya Grand Lac na SNCC meza bisa iti, ya kile kiuvu ya kufingila kukita ya maza ya Luizi, ina kile ya kufuluka, ntete kubanda bisalu ya kubungisa kiamvu yango. Mbuta Samilu nga wa umba kena kundimisa iti, kubanda sabala kena kukwiza, intu ya lukalu ya shantie, kele ndanata bisadulu na kisika kiamvu yae itolukaka, mpe bisalu kekwiza yantika. Beno saba eti, SNCC kile na ntwala ya bakakalakani mingi na kulandilaka baningu pembeni na yao.
Na kasa oriental, kuna ntangu kele mingi yae ya kukita ntwala diama na ntendula batu kena kutimuna kayao ya vwana pe batu yina kena kusumba kayao. Ntwala matadja ntalu ya kile kakele diaka ve, mutina yao ke vwanaka na ntwala diaka ngenda na pluju mambu sabu na ntangu yae ya nkuna betu estek ndala fina.
Kisalu ya kusumba pe kutekisa diama kena kutambula mbo TV, katuka nkotolo ya mvula yae na kizunga ya Kasai Oriental, ina meza bana lokola insi ya kimfumu ya badiama. Na ba kontuara bela spepe vya ndiamu, ba negosia mingi kele diaka na ba meza ve. Diambu yae, negosia ntailoro mbuji kena kubangula yao na kutubaka eti, ntalu ya diama kele ya kukulumuka. Bau kena kusasa kutekisa bankutu ya ba diama na bau, kansi bantu ya kusumba yao kele ve. Na ntama na kulandilaka yandi, bivuandi ya insi ya libande vondaka kukuiza kusumba yao. Kansi bupu, bau kekuiza kadiaka ve. kukita yantalu ya diamante na kubebisa mpe bisalu ya kutimu na matadi ya yantalu. Natoli ya kizunga ya diamantere, CPD, bake na kutubila, minsiku ya kupesa pia kulomba. Kifuwa nusu, kare ya diamante ya ndombe ina bafu ndaka tekisa na badolar zole, me kitabubu na dolar mosi. Diado neka pulubo ya ntwadisi ya CPD meza bisa yeti, ntalu ya diamante tombuka kana ntangu bakidi yake sosaka yau, mpe na mutindu kele diamante ya ngo. Kansi, bilumbu yai, na bazandu ya bainsi ya kinzenza, diamante kele ya kusosa ve.
Matondo mingina bisika nyoswa bemeka toka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo, lusa dusu na njira mashini, ya vwana kamimi kindu, William Lungamba, Billy Landry Betu, ya kileka na lusa dusu wa Richard Junior Kamunga, nyoso na jisungo la pile kipela mundu.